Talaka misy faina amin'ny 20 ny volana janoary 23 sy 28 ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Misy avaly ny olona maty takaitra navelan'ny rivodoza nandalo teto amintsika 20 ny tsy tapopoka 5 sy 4 lamay kosa ny isan-doatrabona avy amin'ny faritra 13 eto amin'ny nosy. Miantso fanampiana ny vekamorondava Monseigneur Marie Fabien Rarlambony aina manoloana ny takaitra nateraky ny rivodoza. Ny 5,000 mahery ny olom-pirenena afaka mifidy no tafiditra anatin'ny lisitry mifidy amin'izao fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy tanterahany sy ny izao. Ny any ivelany amatsy fiara-mifony vy ho an'ny Ukraina ny Amerikana sy ny Allemand nanaiky andefa fiara-mifony vy ihany ny mpitondra Allemand mba lafo manga mahatakadavitra indray no angatahany filoha Ukrainianna Volodymyr Zelensky. Bruno Rakotomalala, teknisianina miaraka amintsika James Daniela manoloana micro, manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Mitombo hatrany ny takaitra amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy navelan'ilay rivodoza nandalo teto amintsika. Nisa valomatsy ny olona maty araka mitatitra vonjomaika navoaka amin'ny Benjersey omaly tamin'ny valora alina. 20 ny tsy tapopoka mahatratra 4,300 sy 5,000 sy 4,000 ny isan-doatrabona avy amin'ny faritra miisa 13. Fianakaviana 8,000 sy 4,000 mahery no voatery nafindra toerana ahitana olona 2,000 mahery. Misa 5,700 moa ny toerana andraisana azy ireo. Maro ankoatr'izay ny trabona miantrano any amin'ny fianakaviana akaiky azy. 5,700 sy 4,800 kosa iray alina ny toeram-ponenana Dobrano. 5,000 mahery amin'ireo no simba. Izay ny takaitra avy amin'ny Benjersey mahakasika ny fandalovan'ny rivodoza teto amintsika fa mbola tsy mihetsika firany amorotsiraky menabe itseny izao any amin'ny 30,000 km andefa morondava no nisy mifobeny androany maraina. Mikisaka mianatsimo izy ahina hatramin'ny fiakaran'ny rano no nirotsakorana entiny. Raha pitso izy no tombanana hanalavitra ny morotsiraka atsimo andefan'ny nosy. Fa misy moa ny afatra sy antso ho amin'ny fanampiana entin'ny veka morondava Monseigneur Marie Fabien Rarlambony aina manoloana ny takaitra navelan'iny rivodoza iny. Nijery fotony ireo ivotoerana andraisana ny trabona any morondava izy omaly ary mitondra ambavaka sy nankahery azy ireo. Mampita amin'ny vaovao Bily.
Miantso ny kristianina katolika rehetra atao amin'ny diosezy ny morondava Monseigneur Marie Fabien Rarlambonena mba hifanometanana sy hifanampy ary hifanolotanana amin'ireo tokantrano sahirana, dibo-drano, simba-trano, vokatry ny fandalovany andro ratsy. Manoloana izany dia anisy ihany koa ny afatry ny eveka mba hitsika amin'ny hafa ny rehetra ary hamonjy ny mpiarabelona aminy. Ankoatr'izay, mitsidika ireo sita mampiatrahano traboina eto tapitanàna morondava ny evekan'ny morondava ary nitondra vavaka fankahirezana indrindra tolotanana ho an'ireo olona nandao ny tokantranony na simba-trano vokatry ny rivotra sy fiakaran'ny rano noho ny abetsahany rotsakorana. Fa misy ihany koa ny fandrahoana sakafo manoloana izany izay faharimbonan'ireo relijiozy vavy sy laika natao eto amin'ny ansente mission katolika Namahora ary aterina sy zaraina amin'ireo traboina amin'ireo sita novanginy iveka ray aman-dreny ireo tamin'nyity tolakandro ny anany ity. Izay loatra eto ny vaovao azo ampitaina fa amin'izao fotoana iresana izao de mbola mitohy ny rivotra sy ny takorana. Bili mampita ny vaovao ra de fanasina diosezy morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Isany faritra mitondra faisana vokatra ny rivodoza tsena izao noho izany ny amorondava mifanometanana amin'ny famonjena mponina traboina vokatra ny fiakaran'ny rano any atoerana. Ireo miaramila avy amin'ny bataillon d'infanterie morondava sy miaramila mpamonjy voina avy amin'ny UPC. Difotry ny rano tanteraka ny tanàna nosom-bola ao amin'ny distrika amin'ny belo amoron-tsiribiana nafinda amin'ny toerana efa voatokana andraisana azy ireo atry ny afakomaly ny traboina eo anila amin'ny vahoaka hatrany ary miasandro manalina amin'ny fanavotana ampiraitanindrazana ny miaramila. Izay ny tany morondava fa nandray ny andraikiny ihany koa ny miaramila avy amin'ny UPC any Antsirabe manoloana izao takaitra navelan'ny rivodoza izao. Nanampy tamin'ny fanesorana amin'ny vato sy ny briky tamin'ny trano niotsaka to amin'ny fokontany ampanataovana Antsirabe izy ireo. Tsy nisy aloha ny ainana fosiny naratra tamin'ny fiotsahany tranio. Makayeri rotabuna nizorivu tuza izao ar miangavu nreta mba itandana si ampiata mfepeta feruvana amnifisini rivu tuza ni wanivu ministera ni fiaruva pirenen. Fa tapa katatela kakusa ni lala na miazo na mbatu buweni vukati ni anduratsi manamafu ni antu ya fanatoni tam ni bien zirse ni bien tanana au mnikomini na mbun vuata ambatu buweni. Tuzankyuro tsara sitapusi malala tanana asato matu mfifandaisana amtelefon na nyatura na mzofto na izau ramtata askusa de misaruilo mati au ambatu buweni. Matata inamsifusi enzastela rivu irotabuna au mnikomini na mbun vuata ambatu buweni. Arifa tafyakata irayalna wa mdistrike na mbatu buwene. Fana piatu nzuta pitaterana anya mlala pirene na fayefata miazo mazanga sin lala pirene na fayena miazo na tsulanana nitubi fiatsunana maki eni andutapenak. Mapanansata machi ni fitaterana nufisini rufata pandalana intermietona wan lala pirene na fayefata atura kuzanyantyu ni lala pirene na fayen. Mbachi aptumbu ni fesata wando panjifa amnifonova na famdana pande dinaleu na atmichi nzuta amru lala pirene na rurehu ni tupunandaikita. Mitela kafatiantuka si fasiranana wando psieta amfitatela na nefa izaifa na paikivti zaifu yande matufidi rana ifson tali generali lift ni tubi fiantunana maki andu tapenaka.
Amsofton zozane lua de mbla tsimis ni zucha maputuye ni mazanga si diego na tirana na izan. Satri misfatapana telu mianton rawan nerenkatara toanera insiskoa misy an'izay fatapahana izay an satria alohan'ny hiditra na Bondromamy izany mazava ho azy dia tsy afaka nandefa fiara mihitsy andro an fa ny ankoatran'izay kosa nefa ny any maivatanàna dia mbola afaka mandeha soamatsara ny resaka transbordement iny efa averiko foana hoe somary manahirina satria le tapaka tsy ray fa eo amin'ny telo miantoana eo de lasa vao mahay mitondra vesatra ho an'le mpandeha ary le izy elanelany somary lavidavitra satria ao anatin'ny 70 kilometra nelanelan'izay fatapahana izay de mety hiteraka fatiantoka be ho an'le mpandeha raha ohatra ko mbola mirisika hainy izy hoe andeha anao an'izay fampitahana miantoana zay. Ny fiatraikany aloha zany de fa raha mahita vao tsy miodina mihitsy ny fiara na tsy mandeha ny fiara de efa miteraka fatiantoka ho an'ny tompona fiara, ho an'ny kooperativa indrindra, ho an'ny mpiatsehatra, ho an'ny mpikambana ao aminy ao ny mpiasa rehetra satria io no afahany mba miaina, afahany mamelona ny ankonany sy ny sisa dia lasa teraka fahasiarana tanteraka zany le fatapahana amin'izao fotoana izao.
Ivatika amin'ny tontolo ny politika isika mahatratra enina amby enimpolo faingoraika amin'ny dimampolo isanjato ireo olom-pirenena tafiditra ao anatin'ny lisitra mifidy amin'izao fanavoazana tanteraka ataon'ny siny izao. Raisy dimanjato sy efatra arivo sivy tapitrisa ireo olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisitra mifidy raha ny fampitambovoan'ny siny omaly. Ifarana afaka andro vitsy ny raika amin'ny telopolo janoary ho avy izao moa ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy izay mitety ny tokantrano izay. Tsy mbola mifarana eo anefa ny fampidirana ireo olom-pirenena fientoana ao anatin'ny lisitra mifidy hoy ny filohanseny andriana arsedo dama arsena omaly fa misy ny dingana manaraka ho tanterahana.
Fanitrana mpifidy eo anivon'ny tokantrano tokoa dia mifarana ny faraky amin'ny telopolo ny volana janoary izao. Amin'izao fotoana izao izany ny senia dia manome andraikitra nyireo ataontsika hoe CDRE ny commission locale de recensement des électeurs. Zareo izany no manatanteraka an'izay asa fanitrana eny anivon'ny tokantrano izay mandra-pahatonga ny faraky amin'ny telopolo ny volana janvier. Ao anatin'izay moa izany dia fantarina hoe aiza ny olona mbola tsy voasoratra, aiza ny tokantrano mbola tsy nandalovana. Izay izany no andraikitra ataonareo mpikambana eo anivon'ny vomero ifotiny momba ny mpanisa ny mpifidy. Ny tsara marina nefa dia izao, ny fanisana eny anivon'ny tokantrano no mifarana amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana janoary fa ny fakanesana eny anivon'ny fokontany na ny fanisana eny anivon'ny fokontany dia mitohy hatrany na dia efa vita io a faraiky amin'ny telopolo ny volana janoary io ka raha mbola misy olona tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra ny mpifidy a dia afaka izy a manatona eny anivon'ny fokontany.
Vinavina amin'ny sorabola ilay seny amin'ny fikirakirana amin'ny fividianana ilay vola 330 tapitrisa dolara izay miparitaka tamin'ny gazety vahiny hoy ny filohan'seny Andrianarseto Damarsen. Nolaviny kosa ny fivoizana famalaina ny anampy arabolan'ny seny ireo mpiara-momonantoka vahiny mitohy ny fanazavana.
Tsy dia hoe fangatahana amina vondrona manokana le izy a hita aminatina gazety araka le tenenareo teo a fa zay no vinavina na tetibola eritreretiny seny anaovana ny fifidianana filoham-pirenena. Zay no makasika an'le izy a fa dia vinavina na tetibola no nataony seny de zay no antony a fiadian-kevitra amin'ireo a praimombonatoka na avy any ivelany zany a na eto anivony eto toerana eo anivony gouvernement. Io moa zany izay ny antony fionana androany a nampafantatra zahay nanomeny zareo ny vaovao a dia tsy maintsy fandinika moa zany zareo. Zareo nyresaka taminay teo aloha tsy niteny hoe tsy matoky a tena tsy nahenan'izay feo zay mihitsy zay na ny indray mandeha. Tsy zay fa de hoe fandaminana no atao a fionana voalohany ny ti natao androany ity a de itoy ny fionana amin'ny manaraka. Fa dia tsy matoky aloha tena tsy nivoaka mihitsy tamin'ny resaka atao.
Nandray ireo mpiara-momonantoka vahiny teny amin'ny fobe toerany teny Alarobe Momomaly ny filohan'seny avotaona ny resana ny ezaka ho atao sy efa vita ao anatin'ny fanavozana tanteraka ny lisitry mpifidy. Nampafantarina ireo vahiny ihany koa ny asa miandry ny seny amin'ny fiomanana sy ny fikarakarana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ity taona ity. Fanomboana ihany izao fionana natao izao fa mbola itoy izany ao anatin'ny dingana ataon'ny seny amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Atanjona ny hamantarana ireo filan'seny asy ireo fanampiana mety azo atao ho ny mpandrindra mahatry ny firenena mitiambana miasa somonina eto Madagasikara Sanogo Isa fanazavana amin'ny teny frantsay.
Je considère que ce n'est que une première rencontre et nous espérons pouvoir continuer ces rencontres durant tout le processus jusqu'aux élections que nous considérons comme étant des acquis qui ont déjà eu lieu en 2018 et que pour 2023 les préparatifs qui ont lieu pourront également s'inscrire dans cette même logique pour que nous aboutissions à des élections qui sont transparentes, inclusives et apaisées pour tout le monde. Les soutiens sont multiformes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train justement de discuter avec la CENI pour essayer de définir le contenu des soutiens que nous pourrons apporter à la CENI. Vous savez, la CENI a un budget, la CENI a un plan d'activité. Il y a autant d'éléments que nous sommes en train maintenant de décortiquer avec la CENI pour nous entendre sur les aspects sur lesquels on pourra accompagner cet effort.
Izay ny zava-nisy teny Alarobe fa tsy hitondra filaminana ho an'ny firenena kosa ny fanemorana amin'ny fifidianana tsy mahatoky tena ireo mpanao politika mivoy ny fanemorana izany ka mitaky dinika politika raha nambarany solombavamboaka miaradia amin'ny fitondrana. Tsy misy sakana tsy rosoana amin'izay fifidianana izay hoy ny solombavamboaka IRD Rija Rasoava Rakotoarisoa.
Tsy de misy hita loatra zany atao hoe inona mety ho sakana ny tsy rosoana ny fifidianana. Lasa lalaovana loatra ilay fiainam-pirenena ary mino zay fa andriamatoa filohan'ny repoblika sy ny mpiara-miasa aminy a dia tsy tokony ho voareborebo amin'ny verina fa hoe adilahy politika tahaka zany satria fitaom-piasana ny filoha io a dia efa be da be ny programa nasa vitany ary be da be koa mbola hoatrehana zany amin'ny fitaom-piasana manaraka rehefa lany io izy. Tsy fisiny fifidianana midika fa korotana satria ny fifidianana ny atazoke filaminana ary fifidianana nefa ny hafa ekeny rehetra. Aminay raha ohatra hoe mitondra zany ny antokony olona anankiray na hoe antoko politika anankiray plateforma moa ny natonga ny président lany teo raha mitondra dia tsy maintsy tsy mametra kosa amin'izay finaviana mpifidianana zay. Aleo tsy rebrebena ny sainim-bahoaka amin'ny hoe tsy isiny fifidianana satria voalany ianao amin'ny fomba demokratika dia tokony mivoaka koa ianao amin'ny fomba demokratika. Zay zany zara tokony ataony mpitondra anankiray fa ny sisa zany dia olona mitady an'izany ataontsika hoe tsisy ny fifidiana zany zany fiverana azy a tsy mahatoky tena amin'ny heriny satria mbola mitady fotoana iaraha mitantany iarahana mizara ve tsisy zaraina mihitsy aloha fiverana azy aloha ny fomba hitondrana ny firenena fa fantatrsika tsara fa fikirenena atao anatin'ny fantrana hatranotsika hatramin'izay ary iverina foantsika fa ohatran'izay foantsika mandrakakehitriny.
Tsy ho tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy akoatr'izay izay efa sahirana ankehitriny ny sinyny fitondrana tetezamita ho iatrahany ny solombavam-bahoaka IRD Rija Rasoava Rakotoarisoa.
fitenenana hoe sahirana ny firenena, tsy manana firenena, firenena sahirana fa be dia be ny olona mbola maso tombontsoa manokana ary heverina fa mbola te haka tombontsoa koa amin'izany fahaseranany firenena izany. Raha tsisy ny fifidianana izany dia ho aika mitombo ny fahaseranana, hiditra ny tetezamita, inona moa ny antony hidirina ny tetezamita? Raha ho anay izany amasolombavoaka Madagasikara, voafidy taokazo be dia tsy tombontsoa amin'ny firenena loatra ny isinny transition na isinny ataontsika hoe fitarany taom-piasana ny filoham-pirenena ankehitriny, fa izy tenany ara vonona hiatrika amin'ny fifidianana. Rehefa lany tamin'ny fomba demokratika ianao a, miala amin'ny fomba demokratika ihany koa. Ka raha miala izy ka tsy lany a, zay mihino fa manana ny fahendrena feno ny filoham-pirenena ankehitriny a. Ary efa naseho mipirovana izany taloha e, hoe tsy afaka latsaka izy tamin'ny 2013 nasehony zany mipirovo zany hoe manaiky izy. Fa rehefa ozy lany izy a, de zay kosa raha amin'ny paradisy manaraka ny firikevitry ny filoham-pirenena dia aloha ekeny be sy ny maro zay vokatra apetraka eo.
Feno eritaona omaly ny nahafatesa maitra olalana Razafinjatovo Willy tsy namela izany andalo fotsiny ny fianakaviany sy ireo mpiara-mitonina aminy tany amin'ny taona 2017 nisy ny fotoam-bavaka sy ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Nambaran'ireo mpiara-mitonina taminy sy ireo mpanao politika nitovy firehana taminy fa mitohy ny tolona amin'ny fikatsahana ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Efa natomboka tamin'ny hetsika 2015 2017 izany saingy mbola tsy tratra ankehitriny. Vonona hijoro sy anoy izany izy ireo ho Ramatoa-Perla Rasolarijaosy andriamatora intiny.
Fampafantarana aloha izany ny tantara ho an'izay teraka tateoriana, fa ihany koa fanohizana ny tolona eo amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-tantara, ara-politika, fa ity Madagasikara ity a dia tena mila maneho mihitsy fa mahaleo tena ray izay, ary koa nomen'Andriamanitra ny arena be de be voajanahary amin'ny teny frantsay hoe ressource naturelle, ka mahatony men'Andriamanitra an'izany ny angarany, ka dia isika zany zay manana teknisianna be de be, manana olo-kendry be de be ihany koa, dia tokony hitambatra hiaraka hanarina ny tia Madagasikara tanindraza malala antsika ity.
Zay a mahatonga anay mbola mijoro lazavain'ny madama Perla Rasolarijao teo, matoy zay mbola mijoro manao an'izao hetsika zao a, dia satria ny zavatra notakina tamin'ny meso sanotozy mbola tsy tanteraka nakamarona.
Manatantara ankoatr'izay ny kianjany 2015 ka mitaky ny hamerenana ny tsangambato manamarika izany eny Analakely ireo mpikambana tao amin'ny hetsika 2017 ireo. Ramatoa Andriatsoa Mamisoniriana:
napetraka teo ny tsangambato lehibe izay nasoriny tsy fantatray ho angatahanay ho averina ilay tsangambato lehibe izay natao teo. Hiezaka izahay a ny verena ny tsangambato io, satria tsy misy place du 13 mai zany eto a raha tsy nisy ny hetsika 2017, ary io tsangambato io a no tsangambaton'ireo namony ainy a sy ny tolona natao ta 2017, ka angataka izahay hiezaka izahay a namerenana an'izany tsangambato izany.
Ny vavoany amin'ny faritra ny sitraka fiofanana momba ny fambolena katsaka sy tsaramaso ary momba ny fiompiana ireo mpikambana ao amin'ny vahoakany sandra miraina nomena katsaka 5.7 kilao ihany koa izy ireo tamin'izany. Tanjona tamin'izany moa ny anatsarana ny traikefa momba ny famokarana ny fambolena miatrika amin'ny fiovan'ny toetrandro ary ny fahavitatena ara-tsakafo. Mitatitra amin'ny vavao Perla Ratsimbazafy:
manohana azy ireo ny groupe Kim tarihany Andriamatoa Raoto. Sabotsy teo na natanterahana ny fiofanana tany amin'ny komina Andoharano Maintsy distrikan'ny Sandra, ka ireo loahazo any toerana nandrainy masombolo ho zarainy amin'ny mpikambana anatin'ny komina Andoharano Maintsy sy Ambalamidera Amboimanana. Efa misy ireo komina hafa nahazo ny anjarany ary hotohizana ny ezaka ao amin'ny distrikan'ny Sandra rehetra. Nanome ny tohana sy tantsoroka ny teknisiana avy amin'ny foibe paritry ny fambolena sy ny fiompiana. Manampy fanazavana ny sekretary jeneralin'ny fikambana ny groupe Kim Andriamatoa Amedy:
misy ny ataontsika hoe lamina ao anatina fikambana ny groupe Kim, fanapetraka ao ampelatanan'ireo mpandrindra nivon'ny komina na ireo solotena na antena nivon'ny fokontany. Zava-dehibe zany a ny fivondronana ao anatina groupement anankiray mba hahafahana mifanampy, mifanorohevitra ao anatina fikambanana. fasika migoka izay tombosoa ao anatin'ny fitondrana toana avy amin'ny groupim kim amin'ny lalana tasika hoe famokarana na fambolena na fiompiana
faly ny fikambanam-behivavy fa nahasiofanana sy masomboly solotenany vehivavy amin'ny fokontany mahavagno nandoharano maintso ramatoa perline sy ray aman-dreny iray rabera ao tsy mialombahiny
saorana besaka misy ny président raoto sy ny fikambanana kim rehetra nanaoan' izao hesika izao satria rehefa misy ny fambolena tao ny ranonorana vao nagnatin'ny tena avy amin'izao dia magnentana sika vahoaka atao amin'ny kommune doran'ny maiso mba hiditsa fikambanana
engany saolahomategna ny tegnanay ny tegna vahoaka ato amin'ny kommune fa hambole avoaka
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RTB.
Hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena sekiama. Nanaiky andefa ny fiaraha-mifony vian'ny Ukraina ihany ny mpitondra Allemand tarihany Olaf Scholz fitaovam-piadiana avy amin'ny miaramila Ukrainianina miatrika ny ady amin'i Rosia nambara ny fahofanoanana any Ukraina no anton'izany. Ny tandrina mafy kosa isoroana ny fitarany ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina izay mety hitarika ady eo amin'ny Rosia sy ny OTAN ihany koa. Afa-po tamin'ny fanoanana azy ny mpitondra Ukrainianina, ny fampiresaka amin'ny mpitondra Eoropeanina kosa ny filoha Amerikanina Joe Biden. Ny momba ny ady any Ukraina no votoatin'ny resaka, ny Amerikanina izay nanolotra fiaraha-mifony vy ampony any Ukraina, fiaraha-mifony vy Abrahams novokarin'ny Etats-Unis ihany. Tsy miemotra amin'ny hetsika taon'ny vahoakan'ny Perofo na dia efa ampolo maro aza no maty tamin'ny fanoerana nyfampidirana mponja ny filoha teo aloha naonga ny solombavam-bahoaka sy ny tafika tany an-toerana. Takian'izy ireo ny fialan'ny filoha nandeha mpitoerana dia ramatoa Dina Boloarte amin'ny toerany izay filoha lefitry ny filoha teo aloha ihany. Ramatoa Boloarte izay miantso fampiteniana 5 voamaika nandrehatra ny atezeram-panao fihetsiketsehana izany. Hetsika efa oray volana mahery amin'izao. Hiatrika fitsapa pitokisana indray ny governemanta any Grèce herinandro vitsy mialoha amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tafapetraka omaly to amin'ny antemy Meramantsy ny rijateny mirakitra izany. Ny prime ministra teo aloha Alexis Tsipras no nametraka izany. Toeriny ny politika mpitondrany ny mpitahiriny netindrazana izy mantsy no lehibe ny mpanohatra any Grèce ankehitriny. Nanambara ny ministeran'ny raham-bahiny frantsay fa anala tsy hoelan'ny tafiny mampandry tany any Burkina Faso i Frantsa. Ny mpitondra miaramila Burkinabe izay mitaky ny stahany reto miaramila frantsay reto any aminy. Anatin'ny ray volana no ialany ireo miaramila frantsay ireo izay manodidina ny 100 eo ao Agadougou renivohitry Burkina Faso. Misy mahatratra 140 ora atsy Afrika Atsimo mifatapa ny herinaratra na amin'ny delestage ka natonga ny vahoaka nanao hetsika nanoerana izany. Miampitombo an-trano moa ny fahareta amin'ny fatapahana tao anatin'ny volana maro anarivo maro noho izany ireo olona nidina an-dalambe tamin'ny tanàna maro omaly manohatra izay faharetan'ny delestage any amin'izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.